Muli kaming bumabati sa bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagkakataong ito ay ating papaksain ang nasa Tito, pangkat dalwa, talatang 13. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Narito mga kapatid ang kalagayan ng mga mananampalataya noon. Sila noon ay mayroong kalagayang nasa isang paghihintay. Meron silang dakilang paghihintay sapagkat ito ay kinasasaligan ng kanilang buhay na pag-asa. Kaya likas lamang na sila'y magkaroon ng paghihintay. Ang paghihintay na ito, ang sabi, ay ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos sa mga kaibigan nating wanis. Ito'y hindi nangangahulugang si Jesucristo ang dakilang Diyos, kundi kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Kaya tuloy dumadami ang mga kulto eh. Sabi ni Yoakima, kaya dumadami ang mga kulto sapagkat maling unawa sa Biblia ng mga nagsasabing evangelical. Hindi ako may sabi niyan. Libro ang aking sinabi sa inyo. Ulitin natin ang basa. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa makatuwid, ang ating Panginoong Jesucristo ay kaluwalhatian ng dakilang Diyos ay si Jesucristo, tagapagligtas. Paano natin mapapatunayan ang ating tamang pagpapahayag nito? Babasahin natin sa ibang bahagi ng kasulatan na si Kristo ay kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang sabi, ang uunahin natin ay nasa Gawa 4 at ang talata ay 12. Sa kanino mang iba'y walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ang tagapagligtas na ibinigay ng Diyos ay si Jesucristo. Pag doon sa isang talata'y nagkabuhol-buhol yung mga sinasabi, tingnan mo sa ibang talata kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa makatwid, ang magpapakita sa atin ay si Kristo na ating tagapagligtas, kaluwalhatian ng dakilang Diyos. Purihin ang Panginoon. Ngayon, alin ang paghihintay na ito? Paano nila hinihintay ang Panginoon? Babasahin natin ito sa Kulusas, pangkat isa, 28. Na siya naming ipinapahayag na pinapaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Ano raw ang ministeryo ng mga apostol? Ang kanilang ministeryo ay ang pagpapahayag. Ipinapahayag ang Panginoong Jesucristo, siyempre. Gawa ng sa ibang talata naman kasi, hindi yung kanilang sarili ang ipinapahayag. Basahin natin ito halimbawa sa 2 Korinto, pangkat 4, at ang talata ay 5. Sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Jesucristo na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Hindi ang sarili nila ang ipinapahayag, kundi si Jesucristo. Hindi sila si Jesucristo. Pagka sila ay si Jesucristo, edi sarili lang ipinapahayag. May mga tao ngayon nang ipinapahayag na Kristo ay ang kanilang sarili. Inaagawan pa niya si Kristo. Kristo na ngayon, aagawin mo pa. Magiging katuparan ka ng ipinaunang salita niya na sa mga huling araw ay darating ang mga bulaang Kristo at kanilang aangkinin na silang Kristo. Ngunit mga kapatid, ang mga apostol, ipinapahayag si Jesucristo. Hindi ang kanilang sarili. Praise the Lord! At hindi lamang nila ipinapahayag na si Kristo ay darating. Kanila pang tinuturuan ang mga tao na maging handa sa pagdating ni Kristo. They were not only proclaiming that Christ is coming soon, but above all, they are also teaching God's people, the disciples of Christ, to be ready and prepared for the second coming. Purihin ang Panginoon. At alin daw yung kanilang pinagsisikapang maihanda ang mga tagasunod ni Kristo? Ang sabi mga kapatid, ay upang iharap silang sakdal sa ating Panginoon. Sa paghahanda, mga kapatid, sa pagdating ni Kristo, kinakailangan sila ay maiharap na sakdal. Alam niyo yung sakdal sa Tagalog ay nangangahulugan lamang yan na walang kamali-mali. Pero sa salitang Griego ay sinasabing ang sakdal ay hindi gayon ang kahulugan, kundi sa salitang Griego yung teleios, na ang ibig sabihin ay approve. Approve because they are mature. Halimbawa, sa mga pagtanggap sa mahalagang tungkulin, hindi tinatanggap ang kulang sa edad. Malibang ikaw ay ma-upgrade. Pero mayroong requirement kahit sa pagsusundalo. Hindi ka pwede magsundalo ng 17 anyos ka lang. Hindi ka pa umaabot doon sa tinatanggap. Hindi ka ma-approve. Kaya sa pagdating ni Kristo, nangangailangang magawang approve ang mga naghihintay kay Kristo. Na ang ibig sabihin ng sakdal na tiliyos, ay approved, matured. Sa salita sa Biblia, meron dalawang salita na naglalarawan ng maturity and immaturity. Ang salitang ito ay carnal at spiritual. Na ang ibig sabihin ng carnal, sila ay gaya ng mga sanggol. Yung spiritual, yun ang mga matured. Approved sa unang mga taga-Korinto. Sa pangkatatlo ay ganito ang sinasabi. At ako mga kapatid ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa Espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Alin dito ang hindi approved? Yung mga nasa laman, na ang tawag sa kanila ay mga sanggol. Ang sanggol ay mabuti, ngunit kung yan ay hindi mamamatured, baka yan ay 21 taong gulang na ang kanyang edad ay 10 taon pa lang. Ano yun? Retarded yun. Hindi pwedeng tawaging matured or approved. Sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi tatanggapin yaong mga karnal. Ang tatanggapin lamang ay yung mga espiritual. Babasahin natin ulit. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa sanggol kay Kristo. Kaya sabi niya sa mga taga-Korinto, mga kapatid, hindi ako pwedeng magsalita ng espiritual na bagay sa inyo sapagkat kayo'y mga sanggol pa, nasa laman kayo, hindi niyo maunawaan. Kaya yung unang mga tumatanggap kay Kristo sa unang Pedro, pangkat-dalwa at ang talata'y 2, ay gaya na mga sanggol ay nasain ninyo. Ang gatas na walang anumang halo. Pure milk, the Word of God. Kailangan yun ang kanilang kainin para sila'y lumago. Upang sila'y lumago sa ikaliligtas. Sapagkat ang mga sanggol, kahit tumanggap na kay Kristo yan, kung yan ay retarded, hindi lumalago, hindi nagiging spiritual, hindi tatanggapin sa pagdating ni Kristo. Sa makatuwid, ang gawain ng mga apostol ay hindi lamang upang hanapin ang nangawawala na gaya rin ni Kristo, kundi yaong mga tumatanggap kay Kristo ay magawa nilang hindi na makalaman, kundi maging espiritual. Purihin ang Panginoon. Ang mga nasa laman ay hindi makakalugod sa Diyos. Ang mga nasa laman ay mag-aani ng kamatayan. Roma 8:13. Sapagkat kung mga buhay kayo ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Dadapwat kung sa pamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Narito, mga kapatid, bakit iyong mga sanggol ay kailangang gawing matured to be approved of God? Sapagkat yung nasa pagkasanggol ay mag-aani pa rin ng kamatayan. Kahit sila'y meron ng pagtanggap kay Kristo, ngunit, mga kapatid, ang tumatanggap kay Kristo ay gaya ng mga ipinapanganak sa kaharian ng Diyos. Ngunit kung hindi sila lumago, mawawala yung kanilang tinanggap na kaligtasan. Bakit nawawala ang kaligtasan? Paanong hindi mawawala ang iyong kaligtasan kung ikaw ay nagsasabing ligtas na ay gawa ng mga makalaman ang iyong buhay? Ikaw pa rin ay bumabalik sa kahatulan. Basahin natin ito sa mga taga-Galacia sa pangkat-5 at ang talata ay 19. Hayag ang gawa ng laman sa makatuwid bagay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, na ang mga nagsisigawa ng gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sa atin bang mga kinaruro ng iglesia ay itinuturo sa atin na hindi sapat na tanggapin si Kristo? Ang pagtanggap kay Kristo, ikaw ay pinagkakalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ngunit ikaw ay sanggol. Kinakailangan kayo lumago. Ano ang gagawin mo? Kainin mo ang gatas na walang daya. Sapagkat kung yung iniinom mo ay kulang sa sustansya, hindi ka lalago. Magiging sakitin ka. Hindi lamang sanggol, kundi sakitin pa. Maring magkaroon ka rin ng sakit na psychological sickness, gaya na ikay matampuhin, gaya na ikay magalitin, mga ugali ng sanggol to. Kaya ang mga taong karnal ay hindi papasok kaysa mga relihiyon na hindi tinuturuan na iwanan ang mga bisyo. Siguradong walang paglago yan. They only claim that they have Christ. They only claim that they are in Christ. But their lives are carnal. At binasa natin ang bunga ng laman mula sa 19 na talata ng pangkatlima hanggang sa talatang 21. Siyam yan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ako makapagsalita sa inyo ng mga bagay na ukol sa Espiritu sapagkat kayo karnal, kayo nasa laman. Sa mga katuwid, mga kapatid, ano dapat sa mga anak ng Diyos? To be approved of God, they must be spiritual. Kaya, pag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay pinanganak sa laman at dugo nung wala pang Kristo sa pamagitan ng tao. Ngunit pag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay pinapanganak ng Diyos. At dapat na ikaw ay spiritual, lumago ka na maging spiritual. Ano ang bunga ng spiritual life? Dito rin sa 5 ng Galacia at talatang 22 hanggang sa talatang 24, dapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga anak kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pita at kahalayan nito. Ano raw mga kapatid? Ang taong espiritual, yan ang handa sa pagdating ni Kristo. Praise the Lord! Paano mo nalalaman ang isang tao espiritual? Nasa kanya ang bunga ng Espiritu na dilibat ang katuwaan, kapayapaan, pag-ibig, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan at pagtatapat, kaamuan at pagpipigil. Dapat ito ang maging kalagayan ng taong naghahanda sa pagdating ni Kristo. Hindi na siya karnal, siya ay spiritual na tao. Purihin ang Panginoon. Pansinin natin ang buhay ng mga taong karnal. Tingnan natin mga kapatid sa Efeso 4 at ang talatay 17. Ito nga ang sinasabi ko sa inyo at sinasaksihan sa Panginoon na kayo hindi nagsisilakad pa na gaya ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo ng kanilang pag-iisip. Ano raw mga kapatid ang mga hintil? Lumalakad sa daan ng kamatayan. The way that seems right unto a man, but the end of which is death. Mga kapatid, ano raw ang lakad ng mga hintil? Gaya ng hangal. Pagmamatigas ng kanilang puso, verse 19, na sila sa di pagkaramdam ng kahiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakali ng lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Ngayon mga kapatid, ang karnal na tao, nabubuhay sa laman, kinakalakal ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Itanong ninyo, kung ang paninigarilyo ay holy or cleanliness o karumihan, ang paninigarilyo ba ay malinis na gawin ng tao? Para patunayan natin na yan ay hindi malinis, kumu tayo na may hindi X-ray ang mata, na nakikita ang mga nicotine sa mga butas ng baga, kunin na lang nyo yung pipa na kanang ginagamit at amuyin ninyo kung ano ang amoy roon, amoy imbornal. Sasabihin mong ikaw ay Kristiyano, samantalang ang iyong katawang templo ng Holy Spirit ay marumi pa sa imbornal? Mabuti kung imbornal ang pusali, talagang napakarumi yun. Ay yung imbornal lang patubig, hindi masyadong marumi yun. Pero ang sigarilyo, pinakamaruming imbornal, yung pipa ng naninigarilyo. At ano ang sabi niyan, mga kapatid? Ito'y karnal na pamumuhay. Ang umiinom ng alak ba ay nagsasanay sa kabanalan? Hindi ba't pag ang tao'y nakainom na ng alak ay hindi napipigilan na magsalita ng hindi nararapat? Ngunit tingnan natin, iba't ibang relihiyon, pareho lang ang bisyo. Ang ganitong mga uri ng mananampalataya ay hindi makakalugod sa Diyos. Not approved of God. Bakit? Sapagat sila ay karnal. Nagbubunga. Ipinapauna ang sabi ni Pablo, sabihin ko sa inyo ng mga gayong tao'y hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan natin ang sinasabi pa sa talatang 18. Nasa kadiliman ng kanilang mga pag-iisip ay napahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Ngunit mga kapatid, ano ang sabi sa talatang 20? Ngunit kayo hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Nang ating tanggapin si Kristo, yung mga buhay ng karnal ay nawala sa atin. Kaya ang sabi, ang may pag-asang hinihintay sa mapalad na pag-asa ay dapat magpakalinis sa kanyang sarili. Sa unang Juan pangkatatlo at ang talatay 3 at 4, ang may pag-asa sa second coming ay naglilinis sa kanyang sarili. Paano kaya nalilinis ang tao upang siya'y maging katanggap-tanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik? Ang sabi sa Tito, pangkatatlo at ang talatay 5, na hindi dahil sa mga gawa ng katuwiran na ginawa ng ating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at sa pagbabago ng Espiritu Santo. Mga kapatid, paano raw nalilinis ang isang tao na dapat sa pagdating ni Kristo ay masumpungang malinis? Ang sabi, pag siya'y ipinanganak na muli. Ano ang muling kapanganakan? Naglilinis sa isang buhay, sa isang puso, sa isang espiritu masama. Nililinis ng muling kapanganakan. Bakit? Ano ba ang muling kapanganakan? Basahin natin sa unang Pedro, pangkat-isa, talatang 23. Ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ipinapanganak na muli. There is a renewal, pagbabago. Pagbabago ng puso, pagbabago ng espiritu. Paano ginagawa? Sa binhi na walang kasiraan, sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos. Pag kayo nakikinig ng tunay na ebanghelyo, ano ang tunay na ebanghelyo? ipinapahayag, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, ibinigay, simpre ipapaliwanag mo ng kaunti, ayon na rin sa Biblia, ang ibig sabihin ng ibinigay ay hinayaang siya ang mamatay sa lugar na makasalanan. He who knew no sin became a sin for us upang tayong nasa kasalanan ay mabuhay sa katuwiran ng Diyos. Yan ang mabuting balita. Ano ang hindi mabuting balita na maaaring yun ay mabuti lang sa Kanya? Kung sasabihin mong, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak, ako yun. Yun, nasalitan. Nasalitan. Nang daya. Pag sinabi mong bugtong na anak, huwag kang babanggit pa ng iba sapagkat bugtong ayan, ang bugtong na anak, si Jesucristo na anak ng Birhen. Huwag mong sisingitan. Alam mo yung paningit, kahit maliit lang yan ang pagkain, pag siningitan ang laso niyan, tiyak timbuwag ka. Ang salita ng Diyos, pag pinalitan niyan o kay siningitan ng kaunting hindi totoo, hindi na salita ng Diyos yan, kasinungalingan na yan, sa dyablo na yan. Kaya inyong mapapansin, mga kapatid, na ang kapanganakang muli ay bunga ng pure preaching of the gospel. Itong pure preaching of the gospel, you are born of an incorruptible seed. Ano yun? Ang salita ng Diyos. Ang pure word of God. Kaya sa pagkakataong ito, ang Panginoong Jesus ay madaling dumarating. Ngunit napakaraming umaasa na sila ay kukunin ng Panginoon. Ngunit ang kukunin lamang ng Panginoon ay yung nilinis ang kanilang sarili. At ang panglinis ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang mabuting balita na nabubuhay at namamalagi. You will live a renewed life. That renewed life is through the gospel, which is incorruptible. At ikaw ay mabubuhay sa walang hanggan sa pagdating ni Kristo. Pag atin siyang makita, ay magiging gaya tayo niya. Bakit? Sapagkat anak kay Kristo ay yung pinapanahanan ng mabuting balita at hindi lamang na siya ay binago ang kanyang paglilingkod, ay gaya rin ang paglilingkod ng mga taong ipinanganak ng Diyos. To be born again is to serve the Lord in a renewed spirit. Not carnality, but spirituality. Ang ating paglilingkod ay nababatay sa spiritual na kalagayan. Ang mabuting balita, pag ipinapangaral, ay kasama ang Panginoon na gumagawa ng mga kababalaghan at mga tanda. Sila'y magpapalayas ng mga masamang espiritu. Ngunit ngayon, binabago rin yan ang ibang mga ngaral. Yung mga nagpapalayas daw ng masamang espiritu, ipalalayasin din ni Kristo. Eh, hindi nila iniisip kung bakit. Doon sa dulo, mga kapatid, ng 7:23 ng Mateo, manggagawa yon ang katampalasanan. Ang ibig sabihin, ikaw ay sumasampalataya, ngunit ikaw ay karnal. You are a carnal believer. Yun ang palalayasin. Sapagkat ang karnal, ang laman, hindi pasasakop sa Diyos. Kaya palalayasin, katampalasanan. Ngunit mga kapatid, ang mga spiritual na tao, ano yung spiritual? Ipinanganak ng Spirit ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay mayroong kinakasangkapan. The Word is the instrument of the Spirit to change the man. Kaya ang karnal ay masamang espiritu ang may gawa niyon. Kaya ang false religion ay pinapangunahan ng masamang espiritu. Kaya ang buhay ay karnal. Ngunit ang mga tunay na mangaral, binabago ang tao. From carnal life to spiritual life. At pag tayo spiritual na, pati ang ating paglilingkod, wala nang hadlang. Ano ba ang paglilingkod, mga kapatid sa Diyos na nahadlangan? Makalaman yung naglilingkod. Kaya madaling mahadlangan, takot magutom, takot mapahiya. Ano yun? Karnal. Pita ng laman at kataasan sa buhay. Laging may hadlang. Ngunit sa pagkakataong ito, saan man kayo naroon, tanggapin niyo si Kristo. At kasama diyan, He is not only our Savior, He is our healer. Because when He died for our sins. When He suffered wounds and stripes, He did it for our healing. By His stripes and wounds, you are healed. He sent His word and healed all their diseases and saved them from their destructions. Purihin ang Panginoon. Saan man kayo naroon, gumaling kayo. Angkinin niyo si Kristo, inangkinin niyo ang inyong kagalingan, inangkinin niyo si Kristo, inangkinin niyo ang bagong buhay. At sapagkat si Kristo ay nasa inyo, ang inyong bagong buhay, kayo mabuhay sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Just follow Him. Huwag niyong itatanong, ano ang aking ganito, ano-ano. Huwag kayong magtatanong. Just obey. And Christ is more than sufficient. Amang Diyos, gumawa ka makapangyarihan ngayon. Ikaw ang humikayat sa mga nakikinig na ang aming buhay ay dapat gugulin sa paghihintay sa aming mapalad na pag-asa sa mga tuwing bagay ang Panginoong Jesus na muling darating. At tulungan mo na kami masumpungang hindi na karnal ang pagkatao, kundi maging espiritual sa muling kapanganakang tinataglay namin ngayon. Maraming salamat, Amang Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.